někde v balíku, jinej bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude zní stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude zní stejnej zvon, který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Pátečního pořadu dozněla, no a to znamená jedno jediné, vážení a milí posluchači, kteří právě teď jste zapli nebo jste už byli rozposlouchaní tady na Svobodném vysílači a teď jste si řekli, že teď si poslechnete zrovna Studio Midgard, že si poslechnete a spolu budeme se účastnit těch živých hovorů při víně, které už tak nějak do toho pátečního koloritu odpoledne patří. Po mně pak nastoupí pan VK svítkem, no a tak se pomalu nachýlí potom už večer a tak si vlastně dneska budeme dopřávat společně nějakých 5 hodin vysílání, protože budu chlapům k tomu jejich vysílání tak trochu asistovat. Tak, dneska je pátek 13. září, pátek 13. to je vždycky takové to, no kdo na to věříte, nevím, zatím musím zaklepat, zatím dobrý. Já většinou mám takové ty krizovky a takové ty, taková ta blbá období, jak se říká, tak většinou den před anebo den po, ale pátek 13. tak nějak docela vychází. Zatím by ten dnešek, tak já vám přeji, aby vás žádná pohroma při tom dnešním pátku 13. nepotkala. Maximálně, že se dozvíte tady od nás nějakou informaci, která vám třeba možná způsobí trošku rozvrat, chaos, kotrmelce nebo nějaké to převrácení některých záležitostí v životě na ruby. Tak za to se omlouvám, ale to už prostě a zkrátka k životu někdy patří. Nejsme tu jenom proto, abychom stále dokola omílali nějaká ta pozitiva, nějaké ty pozitivní zprávy. Pokud to není reálná záležitost, nebudeme se nutit do ničeho takového toho umělého, budeme happy a budeme si dělat krásný den, budeme se na sebe usmívat. A to, že okolo je všechno úplně na pytel, to se nás pak nebude týkat a ty lidi trpí, protože se musí usmívat. No, tak to je to, co v podstatě nechceme nikdy tady realizovat. Hovory příběhy jsou takové volné téma, u kterých ta témata různě promíláme, přetřásáme, někdy z hosty, někdy bez. No, záleží na tom, co vlastně má kdo k tomu tématu říci. Dnes zatím jsem sám. Možná, že se ke mně přidá jeden velice zajímavý host a nebo někdo z vás zatelefonuje. Tak uvidíme. A proto, kdybyste to chtěli zrealizovat, tak kdybyste se chtěli připojit do vysílání, protože je to vysílání živé a interaktivní, tak pochopitelně můžete využít možnosti v zásadě dvě, které máme pro váš vstup do vysílání, a to je buď telefon, nebo je to víceméně Skype. Takže pojďme na to, jak to můžeme zrealizovat. První záležitost, Skype. Tak máme tady ten volací nick, volací znak, máme tady PetSyn2. Pet jako Petlahev, syn jako kluk od toho tatínka a číslicí 2. To je pořadí. Takže s tvrdým krátkým Y, nezapomeňte to tam uvést, to je Skype, pokud nejste ještě se mnou v přízni, tak si tam zažádejte, já si vás tam potvrdím. No a můžete na Skype jak psát, tak můžete na Skype i telefonovat, protože když zavoláte, tak já si vás mohu vzít do vysílání. Druhá záležitost, hodně preferovaná záležitost, je komunikační kanál, který se nazývá telefonování na telefon sem do studia. To je možnost napsat SMSku nebo také zatelefonovat. Když zavoláte, tak já vás opět mohu vzít do vysílání. No tak nezbývá, než prozradit to číslo, které většina z vás stejně znáte, no ale pro jistotu. Pro jistotu, aby náhodou, kdyby vám to vypadlo z paměti, tak abyste nevolali někam jinam. Takže telefonní číslo máme 774-139-044. Je to jednoduché, je to prosté. 774-139-044. Tak to je telefonní číslo sem ke mně na stůl do studia. Zavoláte-li, jdete do vysílání. Pošlete mi SMSku, já ji přečtu do vysílání. Takže máte možnost, máte šanci. Tak. To je, asi ještě pak zbývá takový ten způsob komunikování jenom písemnou formou. No, většinou píšete někdy i docela dlouhé romány. Rád bych vás ocenil za to, ale přiznám se, že ani já, ani Iša nemáme toliko moc času, aby jsme fakt četli některé romány, které nám píšete. Ne, že bychom to nechtěli číst, ale zkrátka dobře, my to nezvládáme. Časově to nezvládáme, protože práce hodně času málo. A tak vás požádám o stručnost. No a ten e-mail má svoji adresu a ta adresa zní svcs.midgard zavináč@gmail.com. Tak můžete psát, volat, telefonovat, zkrátka a dobře, jak uznáte za vhodné. No, a když jsme už řekli, že je pátek 13., tak to také znamená, že dnes někdo slaví svátek. Kdo slaví svátek? To je muž. Muž jménem Lubor. Luborové dnes mají svůj svátek. 1459 Luborů. Je to pomyslná 148. příčka. V četnosti používání tohoto jména je to Lubor. Já řekl bych, že to jméno je víceméně odvozené, nebo je hodně co spojeno s slovenským Luborem, protože si myslím, že to budou takové ekvivalenty. Nevím, jestli dnes na Slovensku slaví Luborové, ale zkrátka dobře, já jednoho Lubora tady žijícího v České republice znám, bydlí v Trutnově, a pokud poslouchá, tak já mu teď přeji společně s dalšími 1458 Lubory, tak vám, pánové, přeji, ať jste hodně, hodně, hodně zdraví, ať jste šťastný, ať jste spokojený, ať žijete v hojnosti a hlavně, jak by vám řekl Janík, ať jste bohatý. Takže nezapomeňte, pokud máte ve své přízni nějakého Lubora, nezapomeňte mu popřát, nebo pokud váš rodinný příslušník je Lubor, no to už vůbec nesmíte zapomenout. Myslím si, že to bude jméno, které nebude jakoby teď nově moc dávané, že Lubor je spíš jméno pro starší pány, no ale pravděpodobně se najdou i nějací malí Luborkové. Takže Luborům jsme popřáli, pojďme, posuneme se o kousíček dál. Já jsem měl tady jednu reakci, musím se podívat do telefonu. Minule, když jsme vysílali s Janíkem, tak jsme prý nějak vypadávali, ale přiznám se, že jak u koho, někteří posluchači měli poslech dobrý, vůbec si nestěžovali, neměli žádné výpadky, přerušování, trhání a podobně. No, a dokonce na některých kanálech posluchacích to bylo hodně, hodně vážné. Takže když se vám taková věc stane, jenom taková rada, když se vám začne jevit, že ten příjem není dobrý a že to vypadává, tak zkuste se zalogovat na jiný ten vysílací stream a třeba se vám ta věc zlepší, protože konkrétně při tom vysílání to v úterý někteří udělali a tam na tom druhém streamu to vysílání jelo úplně v pohodě. Tak to se nedá svítit, se nedá prostě nic dělat, tak to někdy ta technika zlobí. A proto, když jsme u té techniky, tady mi přišla sice, já už jsem na to odpovídal v některém jiném pořadu, a jenom se kouknu ještě na jednu zprávu. Jo. Zájem o seminář. No jasně, připravujeme semináře, jenom to chci říci, že se nám rozbíhají semináře, jednak třetí díl, de facto závěrečný pro Slovensko, tam je to tady 28. září, čili 28. tohoto měsíce. Dneska, zítra odchází pozvánky, to znamená, že vy všichni, kdo jste se nějakým způsobem hlásili, tak by vám měla dorazit pozvánka. Pokud ne, připomeňte se. Do pondělka, pokud vám nedorazí, tak se připomeňte. To je Slovensko. Pak se rozbíhá seminář v Čechách. Je to seminář na práci se svým pravým vyšším já. Je to seminář společně s Išou, který děláme, a ten seminář je v Kolíně pro Českou republiku. Zatím jsme to takhle stáhli na jedno místo. 12. října začíná a startuje tedy třídílný seminář tady pro Českou republiku, pro absolventy, tedy Česká republika Morava. Takže zase, pokud jste se ještě nehlásili, tak se přihlaste, protože pozvánky zase půjdou někde v té třetí dekádě měsíce září, tak aby se to nebylo ani moc dopředu, ani příliš pozdě. Tak to je jenom taková malá vsuvka. Pak jsem tady měl takový několik dotazů a otázek. Zdali budeme na tom setkání Svobodného vysílače 5.10., to je tedy týden před tím seminářem v Kolíně. Ano, budeme, určitě tam budeme s Išou, s Jasmínou, nevím jak Marie, čili zatím ani nevím, jestli by zvládl dorazit Janík, protože to má daleko ze Slovenska, ale kdo ví, jak to celé zorganizujeme, čili nedělám plané naděje, ale pochopitelně na tom pracujeme, takže určitě se s námi budete moci potkat toho 5.10. A myslím si, že už bychom pro vás měli mít nachystané také nějaké upomínkové předměty tady ze studia Midgard, takže nejenom Svobodný vysílač, ale pochopitelně i některé záležitosti okolo studia Midgard budeme mít pro vás připravené. Tam jenom připomenu, že pochopitelně mnoho služeb je pro vás, vážení posluchači a přátelé, připraveno na těch webových stránkách, které jsme rozběhli už v létě našeho studia Midgard, a to je jednoduché www.studio-midgard.cz. Takže neváhejte, jukněte, pokud jste tam ještě nebyli, mrkněte se, jsou tam blogy, čili jsou tam určité články od našich hostů, aktivuje se i Janík, píše nějaké věci do svého blogu, takže brzy ho také zaktivujeme. Myslím si, že tam najdete mnoho informací, po kterých možná nějakým způsobem pasete. Jsou tam i věcičky ke stažení, takže jsou tam některé záležitosti, které si můžete stáhnout, a dali jsme vám je tam k dispozici právě pro vás. Takže neváhejte a můžete projít ten web. Jsou tam také někdy novinky, pochopně, když někdo přispěje do svého blogu, tak se vám to, pokud jste na Facebooku a jste součástí naší skupiny Midgard, protože máme stránky, nebo máme stránku i na Facebooku a je tam přímo uzavřená skupina příznivců studia Midgard, tak pokud jste našimi členy, tak vám chodí různá upozornění na různé aktivity studia Midgard, případně konkrétních lidí tady ze studia Midgard. Takže můžete nějakým způsobem být neustále v informačním toku. Stačí tedy se stát, požádejte si, jsou tam tři otázky, myslím, které odpovíte, není to nic složitého, a můžete se stát tedy součástí studia Midgard, alespoň v té rovině sympatizantů a členů této skupiny, no a až vás bude určité množství, tak se nám bude lépe komunikovat o některých záležitostech, protože připravujeme pro vás nějaké setkání přímo studia Midgard, či teď bude setkání celého Svobodného vysílače, kde nebudeme chybět, a potom také chceme pro vás připravit nějaké setkání pro příznivce studia Midgard jako takového. Takže pracujeme na mnoha frontách, myslím si, že to pro vás by mohlo být zajímavé. Trošku jsem tam ťuknul v tom povídání předtím záležitosti, které se váží k tomu prostoru, virtuálnímu prostoru, k tomu virtuálnímu prostoru, které se různě prezentuje, ať jsou to webové stránky, nebo ať je to, dejme tomu, nějaká sociální síť, ať je to váš účet, třeba e-mailový. Čili to všechno spadá do sféry virtuální reality, protože když se nad tím zamyslíte, to všechno je odvislé od toho, jestli ten poskytovatel, server, kde tu službu odebíráte, jestli bude ještě za minutu, za hodinu, za den, za měsíc, zdali ještě bude fungovat, nebo zdali bude chtít fungovat. To znamená, že nejenom, že všechno, co tam dáváte, automaticky patří tomu, kdo ten server provozuje, zatímco ne všechno, co je na tom serveru, automaticky, když jste jeho součástí, vám patří. Tady jsou ty role trošku jiné. To není rovnoprávný vztah. Ten vztah je víceméně vazalský, se dá říci. Takže ty služby zadarmo nejsou zadarmo, ty služby jsou za to, že všechno, co tam dáváte, je k dispozici tomu poskytovateli té služby a on se vám víceméně pouze zavazuje, že ta data nezneužije, respektive, že nezneužije tak, abyste mu to mohli dokázat. Tak bych to asi doplnil, protože víme, že se s těmi daty de facto obchoduje. Obchoduje se s nimi tak, že dřív se prodávaly databáze. Dnes je to trochu jinak. Dnes se neprodává databáze, dnes se prodává zájem těch lidí, kteří tvoří tu komunitu. To znamená, když se začnete po něčem poptávat, tak ten poskytovatel těchto služeb to má sofistikovaně vychytané, od vás šmíruje. Ve chvíli, kdy hledáte třeba nejlevnější něco, tak v tu chvíli vám začnou padat nějaké nabídky. No a na základě toho vlastně probíhá ta cílená reklama. To znamená, že dnes to není o tom, že někdo někomu prodá nějakou databázi, také se to děje, ale je to už je jakoby zastaralá záležitost. Dnes se prodává přímo konkrétní zájem těch lidí. To znamená, takový poskytovatel nějaké služby, která je zadarmo v uvozovkách, potom vyjednává a říká, no tak my tady máme 1,5 milionu uživatelů, z toho je 500,000 mužů, 1,000,000 žen, 3% mají zájem o toto, 35% má zájem o toto, 40% má zájem o toto. Vy nabízíte něco, o co má zájem cirka polovina lidí. To znamená, že cena, za kterou my tady budeme nabízet zrovna vás, je tolik a tolik. Čili je to otázka zargumentování té ceny velice přesně a cílení potom té reklamy, protože oni už vědí, koho tam mají načteného. Tak to je. Já teď hledám to slovo, abych neřekl to, co nechci říct. Je to nadspání těch lidí v podstatě těm poskytovatelům čehokoliv do křtánu za peníze, to za A, za B. Pochopitelné je, že všechno to běhá na nějakých softwarech, na nějakých principech. Má to co dočinit s umělou inteligencí. Ta se pochopitelně také učí. To znamená, všechno, co se učí, ti projektanti té služby, tak všechno zároveň se učí i umělá inteligence. I ona získává ty samé informace, protože si na ně dovede sáhnout. Má nás přečtené. A tak může vyhodnocovat, dejme tomu, určité skupiny lidí ve společnosti, může vyhodnocovat určité druhy lidí, může vyhodnocovat muže, ženy, děti, mladé, starší, seniory. Čili sofistikovaně k tomu přistupuje a je schopna vytvářet výstupy, které jsou dost relevantní, protože pracuje s obrovským velkým vzorkem těch respondentů, aniž to oni tuší. To znamená, že oni vám sice dají vám na vědomí, že nezneužijí vaše data. Oni je nezneužijí v tom smyslu, že by je poskytli třetí osobě. Oni vás poskytnou v tom balíčku, který potom se nazývá, jsou to poptávači, dejme tomu záležitostí nějakých autodoplňků, opravárenství auta, kutilové okolo aut a tak dále. Čili do toho balíku vás dají a prodávají vás jako nějaké číslo, jako nějakou IP adresu, na kterou může odcházet nějaká informace. To znamená, že vás neprodávají jako pana Nováka s rodným číslem takovým a okovým, ale prodávají vás jako IP adresu. Na té IP adrese je takováto poptávka, když na té IP adrese ten přístup realizuje vícero lidí s vícero zájmy, tak pochopitelně je to zase jenom o širším spektru možných nabídek, které vám potom přiletí. No a pojďme dál, ještě jsme také o tom mluvili, že stačí před svým mobilním telefonem, byť ho máte vypnutý, zrovna netelefonujete, je jako spící, tak stačí se třeba dohadovat o tom, že budete muset vyměnit okna a během 24 hodin vám dorazí několik nabídek na plastová či jiná okna. Budou to nabídky směrované do tohoto oboru. ať to budou ti, kdož vám to budou dělat, ať to budou ti, kteří vám to prodají. Takže takhle ten svět dneska běhá, takhle je to v úzovkách rozškatulkované, sofistikované, oborově vyladěné do procentuálních čísel a obratů, no a to je to, co potom dělá ten buzines, co dělá ta čísla. Tak když jsem kousil tady tu umělou inteligenci, tak bych to ještě rozvedl kousek dál, protože jsme se věnovali v některých pořadech, jsme se věnovali té umělé inteligenci s Janíkem a víte, že jsme také dělali pořad o CERNu, můžete ho najít v našem archivu na Svobodném vysílači, najdete si Studio Midgard na té lištičce a tam jednotlivé ty pořady máte. No a tak jsem chtěl říci, že umělá inteligence dneska v podstatě už rozhoduje o ledas čems v našem životě. Možná si to až tolik lidé nepřipouští, no ale je to tak. Dám příklad z praxe. Zažil jsem ho teď v posledních dnech. Koupil jsem si přívěsný vozík, šel jsem, protože jsem potřeboval s ním jezdit, potřeboval jsem s ním přejet, tak neměl jsem ještě SPZ-ku, měl jich všude zavřeno, byl pátek, když mi to přivezli, tak jsem šel do pojišťovny, pojistil jsem na VIN kód, čili to je to výrobní číslo, to VIN, jsem na to uzavřel povinné ručení, to proto, aby kdyby se něco přihodilo, tak aby to bylo kryté. I když v podstatě u přívěsného vozíku to plnění pojistného, to jenom chci říct si teďko všem, kdo máte přívěsný vozík, třeba a divíte se, že ten vozík stojí de facto tak málo v úvozovkách, když auto máte povinnou pojistku, dejme tomu v tisících, tak jak je možné, že ten přívěsný vozík je třeba otázka záležitost nějakých 200-400, tak je to proto, že pokud jedete a máte zapřežený vozík za autem a stane se nějaká nehoda při této jízdě, tak to plnění vůči tomu, kdo má na něj nárok z vašeho povinného ručení, jde z povinného ručení toho vozidla, z povinného ručení toho auta. To je důležitá informace. To plnění z pojistného za to povinné ručení na ten vozík, to je pouze pro případ, že odpojíte vozík, necháte ho třeba na parkovišti, nezabrzdíte ho, nezaložíte ho. Vozík se rozjede a nabourá tam nějaké auto, způsobí tam nějakou škodu. Čili je to o vozíku, který není zapřažený. Tak kolik takových situací asi může nastat? To znamená, že není to jaksi běžná záležitost, takže proto ty pojistky nejsou až tak naštěstí, nejsou až tak vysoké. No takže vrátím se k tomu. Udělal jsem to na to vinko, mezitím jsme pak došli na úřad, vozík dostal registrační značku, takže i paní v té pojišťovně říkala, že až budeme mít registrační značku, tak je povinnost dojít do té pojišťovny, protože jsem měl zelenou kartu na to vinko, tak je povinnosti zajít do pojišťovny, tam, jako u auta, tam vám to přepíší na tu registrační značku a vytisknou vám novou zelenou kartu. Jinak bez toho povinného ručení vám nepřihlásí ani nové auto, ani nový vozík, ani novou motorku, nic. To znamená, že když koupíte nějaké vozidlo tohoto typu, jdete, nemáte registrační značku, nejdřív to pojistíte na vinko, to auto, motorku, vozejk a teprve, když dostanete registrační značku, tak pak vám to přepíšou. Takže praxe je taková. Když jsme přišli do pojišťovny, změnit to tedy na tu registrační značku, tak se paní strašně divila, že nevíme, že už to máme změněné u té pojišťovny. Tak jsem jako zbystřil a říkám, jak je možné, že v systému to je přepsané, když my jsme ještě žádnou registrační značku nikomu nezdělovali. A paní říkala, no to jako to se sem nemůže nahrát, to jako to já vím, To se musel dosadit tak, že vy jste šli někam na pobočku a tam jste to přihlásili. Já říkám, ne. Poprvé od té doby, co to mám na to vinko, jsme v pojišťovně. Sama ta dotyčná úřednice na té pobočce vůbec netušila, že pravděpodobně IT udělali úpravu a systémy jsou propojené, to znamená, že ve chvíli, kdy se přihlásí to vozidlo s tím VIN kódem, získá registrační značku, tak automaticky se i v softwaru pojišťovny přepíše na registrační značku, což asi pravděpodobně potom jim bude dělat zmatek, že budou tápat, ale sama ta paní to nevěděla. To je velice zajímavý stav, musím říci, a vypovídá to o jedné důležité věci. Ale ještě než se dostanu k té důležité věci, tak řeknu jiný případ, který určitě také pamatujete. Přijdete na úřad, chcete něco řešit a paní vám sdělí, že nelze, protože jim spadl jim systém, nebo že jí spadl počítač. Zkrátka a dobře, nejede-li počítač, nemůžeme nic dělat. Nejede-li systém, nemůžeme nic dělat. Přijde mi to takové zvláštní, přitom každý ten počítač de facto v té kanceláři, když už se na to podíváme, je pouze účastník nějaké velké sítě. To znamená, není to počítač, že tak, jak to máte doma, že máte počítač, ten je připojený někde na internet, máte všechna data v té kiksně, v té krabici. To, co tam ty ženy mají, to jsou pouze pojítka do toho velkého serveru, to znamená, že to je nějaká ovládací bedínka, ve které není žádná paměť, v podstatě všechno je to napojené do té sítě. To je právě trošku ten problém, protože padne-li síť, tak všechna data, oni se sice někde zálohují a tak dále, ale ta úřednice nemá přístup k ani jednomu datíčku. To znamená, že ty systémy jsou udělané špatně. To znamená, že by se to mělo chovat tak, že každé pracoviště je součástí celku, ale zároveň je samostatně fungující na principu offline práce. A potom při aktivaci se ta data sehrají prostě. Ty systémy takhle dokonale nejsou, nevím proč, nebo jsou a neumí s tím ty úředníci zacházet. Zkrátka dobře, klekne-li přístup k umělé inteligenci, k virtuální síti, tak jsme v loji. Neexistuje formulář, na který byste si to vyplnili, paní by vám to potvrdila s tím, že až jí to půjde, tak ona to tam doklepe. Ono to takhle prostě nejde. Čili všechno je to postavené na online práci s virtuálním prostředím. Z těchto dvou věcí jednoznačně vyplývá jeden poznatek. Jsme už v totálním zajetí umělé inteligence, prezentované, dejme tomu, nějakou takovou počítačovou sítí nějakého úřadu, nějakého ministerstva, nebo nějaké celonárodní úřednické agendy. Čili stačí rozhodnutí třeba. Třeba se zblázní, teď dám příklad, třeba se zblázní server a vyhodnotí něco jiným způsobem, než doposud hodnotil. To znamená, že přijde čas, doběhne určitá naprogramovaná doba a systém se zachová tak, že všichni, kdo mají zaplaceno za psa, je potřeba, aby doplatili 50 korun. Teď to začne generovat ty složenky, začne to prostě tlačit na ty úředníky, aby tu agendu dopracovali dál. A oni si s tím nebudou vědět rady. To je takový hloupý příklad, ale dávám to jako příklad toho, že ten systém, když rozhodne, a to je jedno, jestli do toho systému to někdo zadá, anebo systém se zblázní, tak ti úředníci, kteří sedí na těch úřadech, sklopí uši a řeknou, no my za to nemůžeme, to systém. Stejně jako když systém nefunguje, tak úředník řekne, nemohu pracovat, nefunguje systém. Zrovna tak, jako se rozhodl systém, nebo někdo, kdo ho programuje, že ty registrační značky automaticky, jakmile budou přiděleny, nahradí v systému ty VIN kódy na těch smlouvách, přestože nikdo nepodepsal. On říká, to byste musel podepsat smlouvu. Tak já jsem žádnou smlouvu nepodepsal. Takže bez toho, že bych to šel já zadat si jako uživatel, jako ovčan, systém to udělal sám. To znamená, že jednoho dne systém sám rozhodne, že lidé, kteří mají na listu vlastnictví zapsaný svůj rodinný dům, tak už ten dům není jejich, ale už je třeba firmy XY. Protože firma XY buď hackne nebo prolobuje to prostředí a zkrátka a dobře získá toto oprávnění. Ty motivy můžou být různé, třeba, co já vím, byla vám vyčíslena uhlíková daň, vy jste ji nezaplatili, nezaplatili jste jeden měsíc, druhý měsíc, třetí měsíc, pátý měsíc, nebo první rok, druhý rok, třetí rok, říkáte si, aha, to je paráda, oni o mě nevědí, čtvrtý rok zaklepe exekutor a řekne, tak, dlužíte nám celkem za uhlíkovou daň, nám dlužíte 10 tisíc, k tomu příslušenství 150 tisíc, dejte nám 160 tisíc, nebo vám plombujeme dům. A propos, on už byl zaplombovaný v tom katastru nemovitostí, protože takhle ta mafie funguje. Oni u vás zaklepají až ve chvíli, kdy už si ani z účtu nestáhnete žádné peníze. Takže, abyste jim je dali. Takže oni se srknou. Obstaví vám třeba kvůli 10 tisícům, vám obstaví účet, na které máte 1,5 milionu a máte z toho platit, dejme tomu, mzdy lidem. Jo. Čili to jsou praktické ukázky toho, že už se děje onen okamžik, kdy umělá inteligence de facto rozhoduje o bytí těch lidí. Zatím je to velice měkké, spíš je to bráno jako určité odchylky, chybovost a podobně, takže většinou se ta věc ještě nějak řeší, ale je vidět, že systém postupně je převáděn plně do rukou právě té digitální zóny, té virtuální sítě. Ta digitalizace úplně všech údajů není proto, aby nám ulehčila práci. Zeptejte se jakéhokoliv úředníka, jestli mu počítač na stole tu práci ulehčuje, nebo jestli mu tu práci komplikuje. Většinou vám řekne, že to je velký problém, protože když to nefunguje, tak je problém. Když to hází nějaké hlášky, nějaké chyby, je s tím problém. Když to funguje, tak je to také složité, protože se dělá agenda jedna a dělá se agenda druhá. To znamená, že nikomu počítače neurychlují život. Spočítejte si čas, který strávíte u počítače. Já vím, že jsou operace, kdy je to docela snadné. Když něco píšete a chcete něco smazat, tak to smažete, opravíte, přestrukturalizujete, předěláte odstavce. To ano, to je docela dobré. Otázka je, co to s váma dělá, když píšete rukou, nebo když píšete, tedy myslím i do toho počítače, píšete rukama, předpokládám třeba nejlépe oběma, nepíšete nohama, ale myslím, když píšete, jakoby, když píšete psacím písmem, tak se v mozku odehrávají naprosto jiné věci, než když píšete do klávesnice. To je už prokázané dneska, to se ví. Takže jenom chci říct, že na to psaní, dejme tomu, bych řekl, že to je zrychlující a pohodlnější, zejména když třeba potom to, co napíšete, chcete rozkopírovat, protože my, co pamatujeme, ještě psaní na strojích, na buď ručních nebo elektrických psacích strojích, a my, což pamatujeme, to už jako tam to bylo dobré, protože tam měl nějakou i paměť, kolikrát tam byla. Takže potom, když jsme psali na blány, aby se to mohlo nacyklostylovat, aby se to mohlo rozmnožit, my to pamatujeme někteří, tak vidíme tu obrovskou to vylepšení těch možností, ano, to ulehčení té práce v uvozovkách. I když právě možná to vede k degeneraci, Protože když jste psali a museli jste u toho přemýšlet, jaké i tvrdé, měkké, kde čárku, jak postavíte, jakou konstrukci té věty uděláte, tak vás to pochopitelně rozvíjelo, byli jste stále akční. Dneska toho moc nenamyslíte, dneska si tam zadáte kontrola pravopisu, buď vám to tam přímo doplňuje, anebo vám to potrhává to, co není košer, čili lidé nemusí moc u toho přemýšlet, někdy to také z těch textů jak si vytryskává. No, nevím, jestli je to pokrok, já bych řekl, že ne. Takže otázka zní, proč lidé všude zavádějí počítače, když jim komplikují život a žerou jim čas a brzdí je od práce? To je velice důležitá otázka k zamyšlení. A aby se vám dobře přemýšlelo, tak já vám pustím písničku, jednu takovou rozjímací bychom mohli si dát, od Jirky Schillingera. Tak pojďme a potom se k tomu ještě vrátíme.
Zvlášť holubů stával v údolí mém starý dům. Ptáků houf zalétal ke krovům. Měl jsem rád holubých křídel šum. Vlídná dívka jim házela hrách. Mávání perutí míří prach, ptáci krouží a neznají strach. Měl jsem rád starý dům, jeho prach. Hledám dům holubí, kdo pak z vás cestu ví. Mýval stáj
Tak kdo by nezahrál a kdo by si nezaspíval u táboráku tuhle tu písničku, to je velice, velice, velice stará, ale je to děsně velký evergreen, tak doufám, že vás potěšil. No ale slíbil jsem tady, abychom se zamysleli nad těmi záležitostmi, tak já se tady mrknu, jestli mi tady už někdo píše, že se zamyslel. Nepíše, ne, nikdo ještě. Tak, mrkneme se tady do našich tedy SMS zpráv, také ne. Pátek 13. Pamatuji se na takový vtip jeden, už jsem mu to, myslím, také říkal, jak ti dva policisté říkají jeden druhýmu, ty poslouchej, víš to, že spolu sloužíme na Silvestra? Říká, ty bláho, tak to je teda dobrý. No hele, ještě, že nebude pátek 13. Takže někdy, asi možná to byli policisté ještě nějakého starého režimu, že třeba současní policisté by takhle nereagovali, kdo ví. No, nechme to, opustme to pátek 13. Doufám, že pro všechny, že to je dobré dnes a že se vám všechno dobře daří a že vám to jde všechno od ruky. Viděl jsem, že jak se venku zase oteplilo, udělalo se pěkně, tak lidé zbrojí na zahrádkách. Je tam, kdo máte, tak víte, že tam je vždycky hodně práce. Je tam pořád co dělat. K té umělé inteligenci a k tomu světu, ve kterém se nalézáme, kde stačí jeden blackout, a přestane ta realita z části existovat a fungovat. Představte si takovou situaci, že by se zhroutila třeba počítačová síť. Navíc většinou se používají ty datové přenosy, které nejsou, jak bych to řekl, nejsou vyhraněné třeba jenom pro tu službu, která je využívána těmi úředníky. Čili jede se po internetu, jedou se internetové toky, vazby a tak dál. Dávky datové se přesouvají, takže sjíždí se ta data. Je to trošku jinak, než bychom si možná přáli, protože kdyby se to zhroutilo, tak si nepřihlásíte auto, neuděláte si žádnou změnu, nepřihlásíte si bydliště, nevydají vám na poště nic, nenatankujete si pravděpodobně, to znamená, že vám nikde nevezmou auto ani do opravy, nenakoupíte si potraviny, čili nevyberete si peníze z žádného bankomatu, pravděpodobně si nevyberete peníze ani v bance, takže to jsou docela složitosti, které by nastaly kdyby. A víme, že existuje taková ta softwarová kriminalita, tak to nějak pojmenovává, či ta e-kriminalita, kdy není jsou to jenom hackři, ale jsou to různí další vychytralci, kteří jaksi se prezentují jako dodavatele nějakých služeb, zboží a podobně. Ale jsou to také lidé, kteří rozesílají třeba výhružné e-maily. Možná se vám to stalo teď v posledním čase, v poslední době chodí e-maily. Zažil jsem to, že přišlo asi 73-leté paní, která, nevím, proč byla vybrána, čili přišlo jí, že existují kopie a důkazy o tom, jak sleduje pornostránky. A pokud jim nepošle 15, pak to bylo 35, pak už to bylo 50 tisíc, tak bude pochopitelně předán a zveřejněn obsah těch nahrávek, jak si tedy paní pouštěla nějaký ty hambatý stránky. No za jedno paní až úplně netušila, nechápala, co to jsou ty hambatý stránky, ty pornostránky, tak jak by u toho mohl někdo jaksi natočit. Byla tam také výzva, že policie nepomůže, to bylo důležité sdělení. Nevím, jestli takovýhle blázni z někoho vymámí nějaké peníze, možná, že někdo, kdo opravdu tam chodí a není si jistý, tak je to cíleno na to, že se ví, že ty stránky navštěvuje určitá část populace, nebo že vůbec je tam docela velká návštěvnost, ať už ze zvědavosti, nebo ze zvyku, to je různé. Takže tam, dejme tomu, může padnout na úrodnou půdu u takového člověka takovéto zastrašování, vydírání a loupeživé jaksi chtění těch peněz. Logické je, že jakmile jednou zaplatíte, tak se přiznáte, no a už od té doby vás mají v databázi a budou vás vydírat i následně. To znamená, že toto je také součást té kriminality. No ale umím si představit, že kdyby se třeba zacílilo na některé ty dílčí sítě, tak zatím nikdo necílil na ten komplex. To znamená, že všimněte si, že veškeré takzvané útoky hackerské jsou na určité privátní sítě, ale na tu celkovou síť zatím nikdo neútočí. Nikdo nevyhrožuje tím, že udělá globální blackout třeba internetu a podobně. Z čehož bych usuzoval, odkud asi vítr fouká, když se nějaké takové jaksi věci šíří. Řekl bych, že je to asi stejné, jak jsem se dočetl jednou v takovém článku, kde bylo uvedeno, že člověk, který se živil tím, že kradl auta, a to docela dlouho, tak když ho pak pustili z té věznice, tak on už ve věznici udělal kontrakt na to, že bude zdokonalovat v automobilovém průmyslu u některým výrobcům, že bude zdokonalovat zabezpečovací zařízení. To znamená, že udělali kozla zahradníkem a teď to může mít pochopitelně, může to být dvojsečné. Může to být dvojsečné v tom, že třeba se může stát, že ten, kdo doteďka krad, jako kdyby se obrodil, jako kdyby dostal rozum a začal se nějakým způsobem realizovat v této branži. To znamená, že kozel zahradníkem, to znamená, že může mít typaře, může být typařem, můžou ty zločinci dostávat dobré info o tom, jak ty zabezpečovačky jsou vychytané, kde mají svoje slabé místo a pochopitelně z toho může mít biznis jak od jedněch, tak od druhých třeba. To je taková úvaha, jenom to vůbec nemusí být pravda, ale asi k tomu bude docela blízko. Co mě trošku zamrzelo, že jeden člověk, který byl vězněný za rychlou jízdu, za nadměrně rychlou jízdu, vlastně nakonec se stal tím, který zdokonaloval policisty v honění takových lidí, jaksi v měření a jaksi k dohnání takových lidí, zdokonaloval je v jejich jízdě, aby ta Kobra 11 opravdu ty zločince dokázala dojet, předjet, zastavit. Takže to mě trošku mrzelo, že vlastně kolaboroval, takhle bych to nazval, kolaboroval. No ale tak každý ty peníze hledá někde jinde. Mám tady, myslím, nějakou SMSku, tak se podíváme. Píše Vanda. Tak, co nám píše Vanda? Musím to jenom odevřít. Tak, člověk se toho musí účastnit, i kdyby nechtěl. Nám zavedli elektronickou komunikaci se základní školou. Žádná žákovská, ale aplikace. No, tam jsem ještě vlastně nedošel, děkuju za tu připomínku, že dnešní dítko tedy už nenosí žákovskou knížku v takovém tom průhledném obalu. Víte, jak to vždycky bylo v neděli odpoledne na večer, večer v noci nebo v pondělí ráno. Dej sem žáka, jdu, ukáž, a teďko jsme museli zdůvodňovat, jako proč tam máme napsaný tohle a tamto třeba. Proč máme takové makové známky třeba. Takže to byla taková ta neustálá kontrola. Dneska je to o tom, že učitelé tedy musí zapisovat známky do systému To znamená, že systém vidí, jak se kdo učí. Systém vyhodnocuje, tedy, když to vezmete, že ty systémy mohou být globálně propojeny, to znamená, že celonárodně propojeny, tak se může vidět, dejme tomu, jak se vyvíjí to vědění té mladé generace a kde je potřeba, dejme tomu, ještě trochu přitlačit, aby jsme je trošku zmátli. Může se s tím různě pracovat, to je otázka, jak bychom v té spekulaci mohli dojít daleko. Ale rozhodně tedy to je o tom, že za 10-20 let na vás někdo vytáhne, že jste měli trojku schování, nebo že jste neprospěli v nějakém předmětu, nebo naopak, že jste se nějak špatně chovali. Takže je to na jednu stranu hůře dostižitelné pro ty rodiče. Pro učitele je to práce navíc, protože zase ten učitel takhle to zapsal do té žákajdy, zapsal si to do notesu nebo do třídnice a bylo. Takhle to vlastně si napíše někde do svého notesu nebo na nějaký papír a potom to naklepe, až má čas, třeba klidně za týden. Někteří učitelé to píší jednou týdně, tak zapíše ty známky. Rodič tedy může sledovat úspěch, neúspěch svého dítka takřka online. Brzy si myslím, že se dojde k tomu, že by bylo dobré, aby se ve třídě natáčelo, když se zkouší, takže to bude třeba natáčené a potom nějakým způsobem rodiče, aby si to mohli se přesvědčit o tom, že to jejich dítě neumělo. Já nevím, co se všechno vymyslí za bejkárny, ale rozhodně. Úhrnem. Umělá inteligence u nás získává čím dál tím víc informací. Víme, že byl rozjetý tedy nějaký ten, budeme mu říkat, kvantový počítač, což je jako kdyby hodně přiblíženo fungování biologického počítače. Tak byl rozjetý, už funguje, dokonce existuje počítač pro komerční použití, cena nebyla prezentovaná, ale můžete si ho koupit domů, čili funguje ne na 1.0, ale funguje trošku jinak. Ten počítač má obrovský výkon, byť se nezdá. Čili jestli už to máme v komerční zóně, takže už se v nějakých, řeknu, zájmových systémových rovinách zcela bezpečně používá k tomu, aby shromažďoval a vyhodnocoval data. Vzpomněte si, jednou jsme s Pavlem v historii Naruby zmínili takový pořad, kde myslím, že to byl televizní nějaký pořad, tam jsme dávali takový úryvek, jak se šmírují lidé, to bylo z té centrály. Také je známo, že existuje nějaký celosvětový počítač, který vyhodnocuje z určitých dat, vyhodnocuje a predikuje konec světa, zánik civilizace, kdy dojde voda, kdy bude válka. Čili z různých již událostí, které proběhly a měly svoje příznaky, měly svoje nějaké znaky, měly svoje indicie, tak vlastně vyhodnocuje na bázi možné pravděpodobnosti asi z toho, co se děje ve společnosti. Já jsem si říkal, jak se asi dostávají ta data do toho počítače. To je obrovské množství dat. Dneska už to vím. Je to odezíráno v uvozovkách, je to kalkulováno ze sociálních sítích také mimo jiné. Je to kalkulace s digitalizací veškerých úřednických záznamů. Vemte si, že v podstatě existujete jenom díky tomu, že když někam přijdete, tak buď ukážete občanku, na základě občanky, tak kde máte rodné číslo, tak si vás paní vyhledá v systému a když vyskočíte, tak existujete. Kdybyste nevyskočili, tak neexistujete. Jaký je rozdíl mezi tím, že vyskočíte a mezi tím, že nevyskočíte? To znamená, počítač vás vyhledal a byl ochoten vás ukázat nabídnout tomu uživateli, který vás vyhledával. To znamená, že pokud tam bude nastavený filtr, že dejme tomu lidé, kteří mají takovou a makovou krevní skupinu, nebo kteří, protože víte, že od roku 62 nebo 64, teď abych nelhal, myslím, že od roku 62, možná už 59, teď nevím, že, ale bylo to nějak začátkem těch, po tom roce 1960, že od této chvíle se dělá takzvaný ten patičkový test, to znamená každý novorozenec, který se narodí, tak je mu z patičky odebrán krevní vzorek a ten krevní vzorek je odeslán, no, ne do Moskvy za socíku, ale do Ameriky. Představte si, že ve východním bloku se narodilo miminko, odebral se krevní vzorek a ten krevní vzorek byl odeslán do Ameriky. Tady je vidět ta absurdita té studené války, která na jedné straně jako kdyby zaměstnávala lidi a generovala nějaké zisky v něčích kapsách. Tvořila určité napětí a určité možnosti vytvářela. Na druhé straně ale je vidět, že ten systém nad tím, že je jenom jeden a že je mu úplně jedno, jestli ty mravenci žijou v té zóně nebo v té zóně a zrovna se spolu perou a nenávidějí se, protože my máme právo shromažďovat krevní vzorky z celého světa. Takže to je pochopitelně už digitalizované, takže systém na celém světě ví, jakou máte vy jako paní Nováková, jakou máte krevní skupinu, kde bydlíte, kde žijete, kolik utrácíte za to, jaké máte choroby, kolik jste vyčerpali ze zdravotního pojištění, kolik jste udělali přestupků, jaký máte majetek nemovitý, kolik utrácíte měsíčně, to odpovídá asi nějakému vzorku a předpokladu vaší kupní síly. To znamená, že ví o vás ten systém všechno. Teď je otázka, jak s tím chce a bude pracovat. Zatím se pracuje uživatelsky. Zatím systém pouze sbírá data a zatím systém se tváří vlídně a přátelsky. Tedy pokud funguje. Ovšem ten systém může v určitou chvíli zahájit určité kroky, operace vůči určitým skupinám obyvatelstva. Čili představte si, že přijde čas, budete oceňováni, to už jsme teď, ale pak to bude oficiálně, budeme oceňováni jakýmisi kredity, tak jako to mají v Číně, za to, že jste prosystémový, za to, že hlásáte názory mainstreamové, nebo také, že hlásáte jiné názory, že, dejme tomu, když se díváte na televizi, tak se netváříte kysele, když se tam ukazuje dangerově vyvážený pár, případně, že se neošklíváte, když pochodují Prahou LGBT hvězdy. Čili toto všechno, protože v těch televizorech jsou sledovací senzory, jinak by se nemohly skrze peoplemetry vyhodnocovat procenta sledovanosti. A proto mnoho lidí si kupuje šmírovací televizi záměrně do svého bytu, protože si koupí televizor s herní konzolí a s tou televizí hrajou tenis, s tou televizí závodí v různých disciplínách, to znamená, že už nejezdí nahory, ale pouze před televizí lyžují. Na to, aby mohli jste hrát tenis třeba s tou televizí, no tak musíte mít pochopitelně sledovací senzor, ten musí sledovat to, jak se tváříte, jak jste rychlí, kde se nalezáte. Tyto senzory se nevypínají. Tyto senzory žijí ve chvíli, kdy ten televizor máte v tom systému pohotovostním režimu, no tak pochopitelně tyto systémy žijí a sledují cvrkot ve vaší domácnosti i v době, kdy nemáte zaplou televizi. Protože je potřeba vidět, co děláte. Jestli třeba nesedíte, nevypisujete letáky, nerozšiřujete nějakou zakázanou literaturu, jak často se s manželkou pomilujete, jak často jíte, jestli se učíte s dětmi a tak podobně, čili sleduje to život té rodiny. Tento senzor, odhadují, nemají pouze televize, kde si za to zaplatíte. Tento senzor bych řekl, že je osazován automaticky do všech televizorů. Pouze když si ho chcete koupit vědomně, tak za něj zaplatíte. Jinak je součástí toho televizoru jako takového. No a tak se nedivte, že třeba potom vám chodí určité nabídky, určitého sortimentu, že jste nějakým způsobem dozorování a dohlížení. No tak to je také součást toho umělo-inteligentního bytí, protože ono to vypadá, že ta hra na umělou inteligenci, na její převahu, to ještě bude dlouho trvat, to, než vymyslí nějaký počítač, který by byl chytrý jako člověk, no to to nebude. Ale jo, ono už to je. Takže pojďme si radši zahrát, ať nám to není špatně. Mám tady Honzu Nedvěda, myslím si, moc pěkná věc.
Abych věřil tichým andělům, abych věřil, že je Bůh, abych slyšel slova písma, tak jak jsou. Musím denně hledat sobě, živou vodu v kraji sucha. Musím denně hledat v sobě víru svou. Že jsou myšlenky mé pokorné a odpuštění v nich. A mají schopnost klopit vírou nastavený muž. A denně neříkat si tisíckrát, že jsem věřící, jak mě. Prostě věřit si, že tak se chová muž. Je tolik spravedlivých na světě, a tolik hodných lidí, ale kdo ukáže, že tu vůbec je,
že tu vůbec jsou.
Je tolik krásy na světě,
je tolik krásy, že až do očí
lehce stoupnou slzy z nich. Ale kdo ukáže, že tady někde je, je tolik krásných
myšlenek,
že by stačilo z nich žít. Pyzanská náušnice, ta svítí jak vodní vír. Věr, když v moudrém slunci řeka rozčaruje klid, aby na rovinách vodám dala mír. Když letí ptáci horou v červáncích tak krásně a dlouhé slunce kreslí na skalách tím stín. Když kloci u řeky se sejdou a vědí přesně a jasně, skalské svědomí je prosté, hloupý chvíl. Když stojím rozrušený v kostele a jestli je, jsem právě s ním. Myslím si, že na světě není nikde nic. To duše tělu pomáhá a i Bůh a jeho kluk, syn. Tak tě prosím, pane Bože. Bože, jak ti to mám říct?
Abych věřil tichým andělům, abych věřil, že je Bůh, abych slyšel slova písma, tak jak jsou. Musím denně hledat sobě živou vodu v kraji such, musím denně hledat sobě víru svou.
No, tak to byl kdo jiný než Honza Nedvěd. V Žaci na Dočesné byl jeho bratr František se svým synem a s kapelou. Je to také hezké poslouchání, ale zkrátka a dobře, už to také není to, co to bývávalo, ale pořád pěkná muzika ve srovnání s jinými, moc pěkný, ale ten Honza mi nějak do ucha sedí víc, i když František má spoustu krásných, pěkných písniček. Možná, že ten, tak ten novodobý styl, že už mi tolik od něho nesedí, ale to je věc názoru. Jsou to prostě velcí muzikanti a je potřeba sklobnit se před tím, co oni umí. Kéž by spousta jiných profesí byla schopna takhle plnit to, proč se rozhodli. To znamená, kdyby opravdu naplňovali to své rozhodnutí takhle důkladně. Nesměli by to být ale ajťáci. Takže dnes je plný svět IT specialistů a ti IT specialisté pracují de facto proti lidstvu. Oni si to možná neuvědomují, ale pracují na tom, aby jednoho dne i oni byli zotročeni umělou inteligencí. Tak nechme jí spát, nechme jí stranou. Mám tady jedno takové možná úsměvné téma, ale chci ho říci. Jak jsem říkal, že jsem kupoval ten přívěsný vozík, tak bylo úsměvné, a to pak tomu dojde úplně na konci, tak jsem si to objednal, dneska to, že kupujete většinou přes internet, cena dobrá, jsou to Poláci. Zjistil jsem, že tady v České republice si spoustu věcí kupujeme od Poláků nebo z polských firem. To teda musím říct, že mě to až udivilo, co všecko v podstatě nám tady z Polska se nedodává. Takže přívěsný vozík za auto, perfektní cena, sklápěcí, pozor, sklápěcí, s konstrukcí a s plachtou. S tím, že jsem tam mohl uvést, kdy to doručení by pro mě bylo výhodné. No, tak jsem pochopitelně zareagoval a napsal jsem, že to doručení by bylo ideální ráno nebo dopoledne, protože odpoledne už chci někam odjet. Tak to byla první věc. Druhá věc, mohl jsem zadat, jestli chci 7-pólovou nebo 13-pólovou zástrčku. Tak pochopitelně jsem zadal, že chci 13-pólovou. Pak jsem pojal podezření, jestli teda mi bude vyhověno, protože jsem fakt potřeboval v ten pátek odjet odpoledne a to mě za ty 3 dny, za těch 72 hodin, že mi ten vozík tedy doručí. Snažil jsem se vykomunikovat v té firmě, byly tam takové 2 prokliky v tom mailu, který mi přišel. Jedním proklikem jsem mohl sledovat zásilku, druhým proklikem jsem mohl sledovat fakturační záležitosti, protože to asi člověka taky zajímá, když zaplatíte nějaký peníze dopředu a doufáte, že vám to někdo přiveze, protože jinak to nešlo pořídit, tak to fungovalo. Ale ten odkaz na toho dopravce, respektive na to, aby se sledovali tu zásilku, kde se nalézá, ten vůbec nebyl aktivní. Tak jsem se konečně dovolal do té firmy, někde asi v Praze to bylo nebo kde, 3x jsem jaksi požadoval, jestli by byli schopni mi říct, jestli mi to přivezou kdy, jak, jestli opravdu v ten pátek, protože to nebylo potvrzený, tam to bylo pouze jako, že do 72 hodin vám to přivezou. Jestli teda bude akceptováno, že dopoledne, jestli bude nějaká výzva, jestli bude nějaká možnost komunikovat s tím řidičem, jestli na něho dostanu číslo, jako třeba když vám doručuje něco PPL-ko nebo GLS nebo i pošťáci, tak většinou už máte jakoby spojení, přijde vám ráno SMS-ka, že vám něco doručujou, že vám budou doručovat v rozmezí času od tehdy do tehdy, máte tam spojení na toho řidiče. Musím říci, že jsem se touto cestou za 2 dny telefonování a vysvětlování a čekání a vysvětlování a čekání nedozvěděl vůbec nic. Tak jsem v pátek očekával ráno, že mi přijde SMS-ka, že mi budou doručovat. A protože jsem odjížděl na 4 dny pryč, tak mě docela záleželo na tom, abych neodjel a nepřivezli mi to až v pondělí, když už tam nebudu. Tak nic se nedělo, žádná SMS-ka nepřišla. Smířil jsem se s tím, že zkrátka dobře, až to někdy přivezou, nebo v pondělí, že to začnou urgovat, ale že je to jejich smůla, že mi to nepřivezli tak, jak měli. O 11:30 mi volá nějaké číslo, velice slušný člověk, s tím, že mi oznámil, že je řidič, který pro mě má zásilku na paletě a že je v našem městě a že pochopitelně za chvilku by dorazil, jestli je to možné. Takže nakonec řidič to stihnul s tím, že měl poznámku v papírech a v dokumentaci, že zásilku lze doručit do 17 hodin, protože jsem uvedl, že do 17 hodin budu očekávat tuto zásilku, což nebyla pravda. Vozík mi tedy sundal i s paletou na parkoviště, zamotaný v takový tý stahovací folii a odjel. Takže jsem si to musel vybalit, odšroubovat z té palety, odjistit, sklopit dolů a tak dále, či to jsem všechno zvládl sám. Pak jsem si sešrouboval ten rám na tu plachtu, navlékl jsem plachtu, zjistil jsem, že nejde třeba zajistit sklap na jedné straně, že nejde to zajištění toho sklápění, tak je tam špatně našroubované, tak jsem to seřídil, aby to šlo, aby to fungovalo, tak to jsem si dodělal doma. Potom jsem si přišrouboval kolečko, které jsem si přiobjednal, tak s tím jsem počítal. No a pak jsem vyrazil, krom pojišťovny, jak jsem také vyrazil na cestu s tím vozíkem. Zjistil jsem, že tedy nesvítí světlo. To jsem si teda nějakým způsobem opravil, tak nevím, jak to zkoušeli, když to tedy vyskladňovali, to asi si myslím, že je buď a nebo. No a jinak vozík dobrý, musím říct si, že jinak spokojenost. Takže jenom taková úsměvná záležitost, že nakupujeme v Polsku, protože u nás je to výrazně dražší, spousta kroků zase virtuální zóna má fungovat, nefunguje. A když nefunguje, tak prostě není nikdo schopen vám říci, kde se co nalézá, kdy to máte očekávat. Nějaké spojení nedají. Čili možná jste také zažili, tak jenom jsem si tak trošku posteskl nad tím, že sice máme všechno nějakým způsobem dobře vychytané, ale když nastanou nějaké abnormálnosti, tak jsme z toho docela divocí. Aha. Tak mám tady ještě nějakou delší. Aha, dobrý den, bohužel vám nemohu zavolat. Rád bych řekl, že systém umělé inteligence, která zdánlivě řídí procesy debilizace společnosti, není rozhodně všemocný. Je to jen a pouze zmetěj z dílny Dablu, kteří jen dělají, co je jim přirozené, černou magii, která je byla a bude vždy slabá proti stvořitelovi a jeho částem nám živat mám. Takže NVO nemá šanci dle mě. S pozdravem z vlaku na Moravě, Josef. Ono to přišlo tak jako zvláštně, asi z toho vlaku, jak to jelo. Tak Josefovi děkuji za tuto reakci. Já na to jenom zareaguji, že ano, máte asi tak, souhlasím s 95%, jenom nesouhlasím s tím a nepodceňoval bych vůbec tu umělou inteligenci, protože možná, a to si, Josefe, puste ten pořad s Janíkem, kde se o tom bavíme, že ono to možná není tak, že umělou inteligenci někdo vytváří. Ono to je spíš tak, že umělá inteligence nutí poskoky a sluhy, aby ji vytvářely dokonalejší a dokonalejší hardwary, aby se mohla ve větší míře uplatňovat v našem bytí. Tak v tom spatřujeme to nebezpečí a také tu chuť těch pomahačů, kteří se za každou cenu snaží vydělat peníze na své hypotéky a potom pochopitelně jim jedno, že rozvíjejí prostředí a prostor proto, aby umělá inteligence ovládala čím dál tím víc částí a součástí našeho života. Jestli nás čeká internet věcí, tak to bude mazec, uvidíte. Tam se bude lámat chleba a tam si můžeme potom demonstrovat, kdo je na které straně barikády. Takže to je to trošku taková skeptická moje reakce, ale děkuju, že mi Josef napsal, je vidět, že také o tom správně přemýšlí. Já jsem zmínil tady, a vrátím se ještě k tomu, co napsal, že některých lidí se to týkat nebude. To se opravdu týkat nebude, nebo takhle. Má to s náma rozhodně těžší než s těmi ostatními. A to jsou lidé, kteří jsou napojeni na rodové egregory, na rodové paměti, skrze způsob a systém duchovního pozvednutí, duchovního probuzení a to, že začali tito lidé realizovat kroky ke své evoluci. Tak, v tomto ohledu, pochopitelně, to s námi potom má velice, velice těžké. Ale byl bych opatrný v tom tvrzení, že nás nepoloží na lopatky, pokud nebudeme něco intenzivně rychle podnikat nebo brzdit, nebo zkrátka a dobře nepochopíme, jak se ten beton s náma hraje. Tak bych to spíš řekl. Dobře, díky a pojďme do jednoho dalšího tématu, které tady mám. To téma bych zahájil asi jedním článkem, který bych přečetl. Tak, koukneme se, tady má. Řidiči kamionů varují, kamionáci varují. Úsekový zákaz předjíždění nemůže fungovat. Tak co nám k tomu říká Jan Červenka? Vyšlo to na garáž.cz v blogu. Jo, tak pojďme na to. Toužíte po bezpečných a klidných dálnicích, kde se jezdí ohleduplně, plynule a bezpečně? Zapomeňte na to. A dost možná bude hůř. Tedy, jestli začnou platit úsekové zákazy předjíždění kamionů, varují předtím samotní profesionální řidiči. Jinak v celku poklidné dny končících prázdnin rozbouřila zpráva, že vláda chystá omezení jízd kamionů v neděli na celý den. Nechme teď ale stranou, jestli má smysl kamiony blokovat v neděli dopoledne, když je na dálnicích jen minimální provoz, a pojďme se věnovat druhé novince, tedy opatření, že se připravují úsekové zákazy předjíždění pro nákladní vozidla. Policie a ministerstvo dopravy tvrdí, že se to už i jinde prý osvědčilo. Řidiči kamionů však varují, že tohle v Česku nemůže nikdy fungovat. Podle mnohých z nich jsou totiž úsekové zákazy předjíždění tím nejhorším možným řešením a v praxi způsobí úplný dopravní kolaps. A světe div se, opět to souvisí s tím, že většina dálničních úseků je jen dvouproudá. Když bude na některém místě zákaz předjíždění, vytvoří se tam samozřejmě kolona kamionů. Sjedou se za tím nejpomalejším, kterého pak budou chtít všichni předjet. Vysvětluje Vít Tichopád, jenž je profesionálním řidičem kamionu už 22 let. Jakmile zákaz skončí, všechny kamiony začnou předjíždět, budou se chtít dostat dopředu. A to dálnici definitivně zpomalí. Nikdo nepojede rychleji než 90. Jeho slova potvrzuje i Tomáš Kunc, který jezdí s kamionem 4. rokem. Tohle je nejhorší možné řešení, je to pak jen krok k tomu, aby byl vypsán definitivní zákaz předjíždění kamionu, a to pak nastane situace, kdy v jednom pruhu dálnice pojede šňůra kamionů a v druhém šňůra osobních aut. Shodujeme se na tom se spoustou dalších řidičů. Jestli teď souhlasně pokývujete hlavou a zdá se vám to logické, nejspíš vás okamžitě napadá otázka, jak to tedy vyřešit jinak, když se tří a více proudých dálnic nejspíš hned tak nedočkáme. Já osobně bych viděl nejlepší řešení v časově omezeném zákazu předjíždění kamionů, ne v úsecích, vysvětluje Vít Tichopád. Umím si představit, že třeba ráno od 7 do 9 bude celoplošný zákaz předjíždění kamionů a pak zase večer třeba od 5 do 7. Podobně to mají vyřešené třeba v Dánsku a tam jim to funguje. Ano, to by mohlo být řešení. Tím jediným opravdu koncepčním by však byla rychlejší výstavba dálnic s větší kapacitou ale toho se v dohledné době nejspíš nedočkáme. Opět se ukazuje, že hlavním důvodem celé tragické situace na českých dálnicích jsou nejen dlouhodobé opravy, ale zejména jejich absolutně nevyhovující propustnost, respektive jejich celková kapacita. Nepotřebujete drahé studie na to, abyste zjistili, že za poslední roky stoupla doprava o desítky procent. Stačí vám postavit se k dálnici a chvíli počítat. Proč se však páteřní dálnice D1 jen rekonstruuje, místo aby se rozšířila, to nezjistíte, ani kdybyste měli 5 vysokých škol. V okolních zemích se staví dálnice minimálně 3, ale spíš 4 proudé. Na nejdůležitější tepně v Česku dál zůstávají jen 2 proudy. Neboť rozšíření by prý bylo příliš drahé, ale o tom už jsme taky psali. No, co k tomu? Já si myslím jednu takovou důležitou věc z mé praxe řidiče ne kamionu, ale osobního auta, že je zapotřebí, aby si dopravní policie nevšímala pouze řidičů a jejich rychlosti, ale také způsobu jízdy. Ideální tedy by bylo, aby pokud nějaký kamionák se rozhodne předjíždět, začne předjíždět, nastoupí, po kilometru a půl, po dvou, po třech zjistí, že nepředjede ten kamion, který se rozhodl předjíždět, a začne se znovu zařazovat, tak si myslíte, že někdo je padlej na hlavu. To poprvé. Po druhý, tříproudová stoupání většinou vypadají tak, že kamiony okamžitě začnou předjíždět a nastane situace, kdy v podstatě dokonce už jsem zažil xkrát, že kamiony se předjížděly ve všech třech pruzích, což je prostě zvěrstvo, které by měla policie postihovat. Měla by to postihovat zejména tím, že bude sledovat tyto úseky a bude sledovat chování řidičů kamionu. Já si myslím, že řidiči kamionu nejsou zlí lidé, nejsou to zlí chlapy, jenom občas někteří tak trošku ztrácí soudnost, úplně stejně jako řidiči normálních civilních a osobních aut. Občas někomu nedochází některé takové ty běžné záležitosti. Takže je potřeba, aby se někdo na to soustředoval, aby pár řidičů za to bylo spokutováno dost tvrdě, no a potom ty ostatní budou se chovat normálně. Stejně jako se najde spousta prasátek v těch osobních autech, kteří prostě jezdí, jako když nefunguje fyzika, anebo jako když mají v té hlavě něco jiného než ten mozeček. Myslím, tak to nemám. Já myslím, že mi přišla SMSka od někoho, že bych tady ještě něco přečetl. Ne, zatím ne. To ježdění po českých silnicích má několik takových rovin. Dám příklad. Jel jsem zrovna tento týden D1, tak je to Lahůdka, jedete v tom zúžení. Tam některá ta místa nikdo neopravuje, to znamená, že jsou zvlněná ta nízká svodidla, která tam máte, a rozdělují v podstatě ty dva jízdní pruhy třeba od toho dalšího pruhu, který jede v protisměru. Takže jedete podle kamionu, snažíte se ho nějakým způsobem předjet a najednou zjistíte, že tam kdysi někdo naboural do těch svodidel a prostě jsou vychýlený a vy máte co dělat, abyste se do nich netrefili. To je první taková záležitost. To je otázka té údržby, která by tam měla být. Druhá otázka je, jak se chovají někteří řidiči, že dokážou jet v rychlém pruhu ve zúžení, nemají srdce na to jet podle kamionu a podle té zítky a prostě ho předjet, protože se bojí, že se tam nevejdou. Ale nejsou schopni se zařadit za ten kamion a jet za ním. To znamená, že jedou a pořád 5-6 kilometrů se snaží najít jakýsi úsek, kde to bude širší, kam by se vešli. Je to nebezpečné jak pro ty, kteří se chtějí podle toho kamionu protáhnout, tak je to pochopitelně nebezpečné i pro toho řidiče kamionu, který se snaží jet při kraji v tom svém pruhu a ty krajnice jsou takovým způsobem klikaté a různé, že on se bojí zajet riziko, že někde spadne mimo tu vozovku s těma X tunama, je velké, takže mu uhýbá, ale nic se neděje, takže je to takové prostě, řeknu, nedomyšlené od těch lidí, kteří mají pocit, že na té silnici jsou oni sami. Neberou ohled vůbec na ostatní. Ale je to normální, protože žijeme ve společnosti, kde většina tvorů nejsou lidé a na jejich chování, to vidíte, je to dravčí způsob chování. Buď útočí, nebo utíkají. Rozhodně neuvažují o tom, jestli druhýmu tím působí nějaká příkoří, něco špatně. Jsou to lidé, kteří myslí zásadně jenom na sebe a podle nich asi by se údajně měl řídit celý svět. Co mě šoklo tento týden, že myslím, že jsem někde četl, že na 4 z 5 zúžení na D1 je úsekové měření rychlosti, takže už fakt si musíte dávat pozor a plus minus 5 kilometrů a tak víc nepřekračovat. I když občas je to zapotřebí, protože se potřebujete dostat z nějaké šlamastiky, kde vám jedou prostě za sebou kamiony a vy potřebujete se od nich dostat pryč, protože v takové schrumáži je vždycky velké riziko, že se něco špatného přihodí. Tak zkrátka dobře, člověk se chce trochu tam uhnout, tak jsem jel asi 85 na 80. A okolo mě si to sviští taková ta VW dodávka policejní. Bylo to někde už na Vysočině, blíž k Moravě. Mělo to číslo plzeňské, čili nebyli to žádný místní hoši, bez majáků. A drandil asi tak 100-110. Všechny nás tam předjel. A já jsem tak přemýšlel o tom, za koho nás pitomce má jako ten řidič, ten policista. On může, my nemůžeme. Kdyby měl majáky, tak já to chápu. Asi honí zločince nebo převáží nějakého strašného zločince. A asi bych to pochopil. Ale když jede někam, nevím kam, bez majáků, tak má přeci dodržovat to, co musíme dodržovat i my ostatní. No, nedodržoval, takže byl nám příkladem. Viděl jsem desítky tvrdých, těžkých překročení té vyhlášky a těch zásad toho ježdění hochama v uniformách, v policejních autech bez majáků. Otáčení přes plnou čáru, předjíždění na plné čáře nebo na zákazu předjíždění, otáčení přes dvojitou plnou, oni můžou a my ne. Vysoká rychlost. Jak to, že oni můžou a my ne? Jak to, že jedni si tisknou peníze a druzí je musí vydělávat a danit? Proč je ten svět založen na nerovnosti? Možná si říkáte, že jsem asi naivní blázen, ale myslím si, že toto je ta neúcta k tomu, co vyžaduje a co kontroluje, to znamená policista v uniformě, říká, že nebuzeruje lidi, pouze vymáhá dodržování zákona. Pokud tedy někdo vymáhá, a teď je otázka, jestli je potom vymáhání jaksi poptávka, konkrétně vymáhání ve stylu dáme omezení na dálnici z Brna do Prahy a v obráceně, tak najedete nějakých, já jsem to počítal asi 70 kilometrů, najedete na těch 180 kilometrech, najedete 70 kilometrů ve zúžení. Tam se s tím nějak musíte poprat a popasovat. Někdy tam prostujíte. A oni vás u toho ještě sledují a měří a vyhodnocují a inkasují, když bojujete s tím, abyste si neurazili kolo, protože to tam vypadá, tak to tam vypadá. Abyste se tam vešli, protože to je tak, jak to je. A u toho ještě musíte sledovat úpěnlivě, jestli nepřekročíte rychlost. To znamená, že vidíme, že jde jenom o prachy. Nejde vůbec o nic jiného, než jenom o inkasování peněz. Práce se tam moc nevidí dělat. Úseky jsou 14-kilometrové, 15-kilometrové, jsou uzavřené. Všem to vadí, ale nikdo to moc neřeší. Víme, co se stalo v zimě, víme, jak tam 20 hodin stáli kamionáci, další řidiči. Víme, že když se v těch zúženích něco přihodí, policie reaguje tak, že to tam přijde vyšetřit. Policie neodklání dopravu a neřídí dopravu na objízdných cestách a trasách. Nechá to zasekat, je jim to úplně jedno. Tak jestli pomáhají a chrání, tak by to mělo být trošku v jiném postavení. Ne, oni nás jenom buzerují a vybírají od nás peníze. Trápí svým chováním ty, který až tak si myslím v té společnosti neškodí. Na druhou stranu nechávají běhat ty, kteří loupí, kradou a tak dál. No, je to systémově takhle založeno. Ti lidé se chovají tak, jak to od nich ten systém vyžaduje. Rozumím tomu, že když ten policista zadrží doklady sfetovanému nějakému Kloučkovi, potom zjistí, že v podstatě je to synáček nějakého papaláše nebo nějakého lobbysty nebo nějakého důležitého člověka, tak se vlastně všechno řeší bez postihu. Stane se mu to jednou, dvakrát, třikrát. Asi ho to otráví natolik, že na to nějak tak rezignuje a stane se z něho jenom obluda, která nějakým způsobem neřeší to, co řešit má, protože vlastně zjistí, že to je zbytečné. Malá úvaha nad tím. No, pojďme si zahrát písničku. Mám tady jednu takovou možná trochu úsměvnou, ale dáme si Petra Jandu, ta je taky veselá. Pojďme si zahrát něco, co by vás mohlo potěšit.
Frajersky loudavě nálady fůru, jdou kluci, jdou kluci, jdou, se těše, jak si užijou, jdou, holky, jdou, zadkama kroutě a prsa mají vzhůru, a jdou, holky, jdou, s tušičkou svou nevinou, blůzky mají vypraný, a dělíčka voňavý, srdíčka bolavý, místa je tam dost. Doma je to nebaví, rodiče jsou hádaví, už tam budou jen co přejdou most. Jdou kluci, jdou kluci, jdou, na dnešní párty se šíleně těšej, jdou, kluci, jdou, doma si to ráno vypijou, jdou, holky, jdou, chvíli se chichotaj, málo kdy mlčej, jdou, holky, jdou, stále čeká jedna na druhou, blůzky mají vypraný, a dělíčka voňavý, srdíčka bolavý, místa je tam dost. Doma je to nebaví, rodiče jsou hádaví, už tam budou jen co přejdou. Zůstali čistý, jdou holky, jdou holky, jdou, příště to vůbec nebude jistý, jdou.
Tak to byl Petr Janda. No, mám tady ještě nějakou reakci od Josefa. Já to nebudu číst, to, co mi tu napsal. V podstatě jenom řeknu, nepodceňujme umělou inteligenci. Ona se učí v milionech násobcích rychleji než člověk. A vůbec není jisté, zatím mi chybí fantazie a zatím mi chybí tvořivost a některé další vlastnosti, ale umí se učit velmi rychle. A pokud společnost jako taková toto pozbyde, tak si všimněte, že celá společnost je řízena způsobem, aby nebylo vlastně rozdílu mezi někým, kdo nemá fantazii, cit, svědomí třeba, a tím, kdo to pozbyl. To znamená, že když si to pak jak si dáme do souvislostí, tak nám dojde, proč máme školský systém, takový, jaký máme, proč výchova dětí je otázka, na kterou rodiče nemají čas, proč se děje to či ono. Je to systémové. Potom by se dalo uvažovat, kdo za tím vším stojí. Pravděpodobně ten, kdo si nepřeje, aby toto na světě existovalo, protože potom je schopný nahradit každého druhého i prvního. Takže tak bych to asi viděl. No, malá úvaha. Mám tady ještě jeden takový článek, který by bylo dobré si přečíst. Ceny bytů, takhle je to proto, že jsme se už o tom také bavili. Ceny bytů dosahují astronomických výšin. Kdo je za takové peníze kupuje? Píše na zprávy, na seznamu, píše Petr Švihal. Vyšlo to dneska ve 3 hodiny. Po luxusním bydlení jdou cizinci nejčastěji, tvoří čtvrtinu klientely. Garzonka v paneláku o 43 metrech čtverečních, prakticky s výhledem na přistávací dráhu pražského letiště, aktuálně bydlení s celkovou cenovkou 3,2 milionu korun. Upozorňuji za 43 čtverečních metrů. Vysoké ceny za bydlení netrápí jen Prahu. 50-metrový byt se za více než 3 miliony nabízí v Jihlavě. Přitom nejde o centrum, ale lokalitu v sousedství Válkového nádraží. A ve Vyškově realitní kancelář prodává unikát. Obchod s obuví, který lze předělat na bezbariérový byt přístupný rovnou z ulice. Prostor o 34 metrech čtverečních nabízí za bezmála 1,5 milionu. Cena nemovitostí podle odborníků míří ke svému vrcholu, může ale i nadále mírně růst. Není moc prostoru pro snižování ceny. Nabídka není moc velká a sotva stačí poptávce, říká Miroslav Linhardt, partner poradenské společnosti Deloitte. Na první pohled astronomické ceny za tuzemské nemovitosti si nejčastěji pořizují Češi. Potvrzují to odborníci napříč odvětvím. Na realitním trhu jsou dominantní lokální kupci, zahraniční klientela tvoří necelých 7%, říká Linhardt. Cizinci mají největší zájem o developerské projekty, i zde ale tvoří zhruba jen 11% klientů. O byty v panelových domech mají naopak cizinci nejmenší zájem, představovali jen 3% z celkového počtu klientů, zbytek jsou Češi. Podle dat Deloitte si nové bydlení nejčastěji pořizují Češi třicátníci, naopak rodinné domy častěji kupují čtyřicátníci. Většinou jde o jednotlivce 63%, než společný nákup manželů 31%. Takže, když to řeknu úplně jinak, pouze polovina manželských párů oproti jednotlivcům nakupuje domy jako takové. Vždycky to bylo tak, že lidé spolu postavili dům nebo si spolu nechali postavit dům, ale dnes nakupují zejména muži ty domy. To znamená jednotlivci, ať je to muž nebo žena, to znamená kupujícím je pouze jedna osoba, nikoli manželé. Těch je polovina, 63% ku 31%. Nákup domů je poměrně vyrovnaný, co se týče pohlaví. Mírně častěji si ženy kupují panelové byty, zatímco muži naproti tomu rodinné domy. Češi jsou nejčastější klientelou i v případě nejluxusnějších nemovitostí. Zatímco v 90. letech byla drtivá většina našich klientů ze zahraničí, v současnosti převažují Češi. Každou čtvrtou nemovitost koupili cizinci, z nichž 59% jsou občané Evropské unie, vypočítává Sára Goldbergová z realitní kanceláře Svoboda Williams, která se specializuje na segment luxusního bydlení. Stejný poměr, tedy že většinu bytů si pořizují Češi, potvrzuje i Petr Fiala ze společnosti Gartal. Ta se soustředí zejména na menší byty, které si lidé pořizují jako investici. Podle něj tvoří cizinci zhruba 30% klientely, většinou jde o Rusy a občany Evropské unie. Následují Izraelci a klienti z arabského poloostrova a Asie. Jedná se hlavně o malé byty 1+ KK nebo 2 KK a centrum Prahy. Vlastní bydlení zde moc nehledají, dodává Fiala. Jsou tady takové články další, jako bydlení na 8 metrech čtverečních s kamerou v nejmenším bytě v Praze stojí milion. To je to bydlení z nějaké té sušárny v panelovém domě úplně dole, jak tam máte ty trubky od té kanalizace. Je to tam udělané pěkné, byl tam nějaký reportér televize snad, ale za milion 8 metrů čtverečních, to je mazec docela. Pak je tady jedno takové zamyšlení odborníka, který říká, že vlastní bydlení dostupné je. Jen si k hypotéce musíte přizvat rodiče, říká přední český bankéř. Tak a to je věc, o které jsem se chtěl tak trochu zmínit. Vzpomeňte si, když jsem říkal, že banksteři pasou po majetku a že krize znamená vždycky to, že se jaksi předává majetek od jedněch k druhým. Často slýchám, že rodiče mají svoje vlastní bydlení, tak proč by se zadlužovali v nějakých hypotékách, že o něj nemohou přijít? Tak kromě takových těch pastiček a nástrah toho běžného života, jakože někdo si na vás vymyslí nějakou pohledávku, doslova do písmene, nebo ta pohledávka vznikne z nějaké malé sumy nezaplacené třeba za telefon, nebo ta pohledávka vznikne v budoucnosti z neuhrazené uhlíkové daně třeba a tak podobně, tak pokud lidé jsou opatrní a pouze tedy vyhoví žádosti svých dětí v rámci dozajištění určitých úvěrů, ať už třeba ze stavebního spoření a nebo z hypotéky, tak je logické, že když jsou v tom potom namočení i ti rodiče, tak bankéři pochopitelně třeba pustí hypotéku i tomu, kdo by na ní normálně neměl právo dosáhnout. A tady je právě ten aspekt toho zatažení, zavlečení do těch dluhů té celé rodiny. To znamená, že pak už to není o tom, že se pozbírá nemovitost, ta, která je zadlužena, a ta, která se pořídila. A dejme tomu, že ty děti alespoň mají útočiště u těch rodičů, a když už to nedopadlo s tou jejich hypotékou a s tím jejich vlastním bydlením, tak se stanou obyvateli toho domu těch rodičů, tak oni už nemají kam jít, i s těma rodičema zůstanou na ulici, protože i ten dům bude součástí toho zajištění. Sice možná na nějakou kratší dobu nebo na dobu celou, nevím, jak to tam pak vymyslí, ale zkrátka a dobře, to tak bude. Představme si i situaci, tento trend. Představme si situaci, že mladým se zdraží hypotéka, protože jim skončila nějaká ta doba ochranné lhuty, čili toho té fixace, a bude potřeba dozajistit. Možná si říkáte, tak třeba po 3 letech už to budu mít hodně splaceno. Ne, nebudu mít hodně splaceno. Budu mít hodně splaceno z úroků, ale velmi málo odmázli z té dlužné částky, z té jistiny, protože nejdřív se u těch hypoték v České republice se nejdřív platí úrok. Teprve potom se odečítá z dluhu. Většinou. To procento odmazávání je strašně mrňavé. Takže nejprve se platí bankéřům za službu, teprve potom si mažete dluh. No a tak to znamená, že navýšení toho úroku může být docela zdrcující a může se stát, že při poklesu cen nemovitostí nebude ta nemovitost stačit na to zajištění toho dluhu. A potom se bude hledat co? No, nějaký další způsob. No a maminko, tatínku, přeci nás tu nenecháte. No a už je to. Už je to na světě. Takže z tohoto, řeknu, z tohoto titulku lze odvodit uvažování bankéřů do budoucna. To znamená, že budou chtít zavléci ještě větší množství lidí do toho dluhu s jejich majetkem. To znamená, že i ti, kdo už mají svoje vlastní bydlení, mají dávno splaceno všechno, co mají mít splaceno, postavili to buď za své, nebo splatili nějaký ten dluh státu, tak i ti to do budoucna budou ohrožováni tou chtivostí bankéřů. No, tak uvidíme. Z toho článku ale, jak si jsem vyvodil několik takových důležitých věcí, povšimněte si jedna informace, že zejména v 90. letech nakupovalo bydlení u nás, to lepší bydlení u nás, klientela ze zahraničí. To je to, o čem jsme také tady už mluvili v našem studiu, že to byli právě příchozí cizinci s velkou kupní silou, protože jsme byli v nevýhodě s naší měnou oproti nim, že přišli a za pár drobných si tady kupovali nemovitosti, vyhnali nám ty ceny nahoru, protože oni tu kupní sílu měli, oni už v té době buď měli hypotéky, nebo měli ty peníze našporované, nebo jim byly poskytnuty nějakým jiným způsobem. A oni tady rozjeli obrovskou závratnou spirálu cesty cen nemovitostí směrem vzhůru, tak, aby už si nikdo nemohl koupit za ušetřené peníze svoje vlastní bydlení. Je zvláštní, že se nikde neukazují čísla, kolik lidí bylo schopno si pořídit bez úvěru svoje vlastní bydlení. To znamená, kolik lidí postavilo dům, koupilo byt, koupilo dům, bez toho, že by šli si vzít nějaký úvěr. Pokud máte někdo taková čísla, já bych je strašně rád dostal do ruky, protože pro mě by byla velice cená v nějakých dalších úvahách, které bych de facto na základě toho mohl jaksi vyvozovat. Protože vím, že existují lidé, ale jich strašně málo, kteří to zvládli. To znamená, že buď vypodnikali peníze, nebrali si žádné úvěry. Ale já znám spoustu lidí, kteří vypodnikali peníze, a přesto si ten úvěr vzali, protože jim bankéři vysvětlili, že je lepší mít úvěr třeba na bydlení, než to dávat z hotových, jak se říká, z vydělaných. Takže mnoho lidí podstoupilo to zadlužení té své nemovitosti, toho svého bydlení. No, jaká jsou z toho rizika, asi tak víme. Pomalu se nám nachyluje, vážení a milí posluchači, ta 19. hodina, to je hodina H, to je hodina, kdy se pomalu budeme oddávat tomu, že přivítáme Vítka a přivítáme pana VK. No nicméně ještě máme pár minut. Uvažuji o tom, když se říká, že to máme tak zhruba 1:10, jo, že za toho zlého bolševíka jste postavili dům za 150 tisíc, rodinný domek jste postavili, dostali jste na to bezúročnou půjčku od státu, protože dokonce se dávaly nenávratné půjčky od některých zaměstnavatelů, možná to někdo pamatujete. To znamená, že kdybyste to vzali, tak rodinný domek jste mohli postavit za 1,5 milionu, když to vynásobíme 10, že dneska se bere 10x víc, dejme tomu, než se brávalo, takže ty ceny by měly být asi 1,5 milionu za domek. No není to tak, máme to asi tak 3x vejš, takže ceny šly 30x nahoru, platy jenom 10x. To o něčem svědčí. Navíc, když si představíte, že spousta lidí mohla bydlet v nájemních bytech, Byly to byty družstevní, byly to byty města, byly to byty různých fabrik, vybavují se elektrárna Počerady, kolik měla svých vlastních bytů, s nima hospodařila, je spravovala a tak dále a tak dále. A jejich zaměstnanci bydleli v těchto bytech. Nebo tam byly nějaké různé jiné pobídky, založili družstvo v té fabrice bytové a toto družstvo vystavilo společně s těmi, kdo se na tom účastnili, čili s těmi členy, vystavěli to bydlení, dneška v tom bydlí a žijí a jsou rádi, že nějakým způsobem nepřišli o střechu nad hlavou při té privatizaci. Čili je to takové nesouměrné a když si vybavíte byt 43 metrů, tak co to je? To je 1:1, trošku takové solidní. Za 32 milionů, tak a ještě koukáte, jak vám přistávají letadla, to je asi dobrý tam bydlení, tak to musí být docela mazec. Tak to je docela cena. Četl jsem někde inzerát v Praze, byt před rekonstrukcí v centru Prahy 29 metrů čtverečních, poslouchejte dobře, 6 milionů. Za 29 metrů čtverečních byt v Praze, 1 KK, 6 mega. Před rekonstrukcí. To znamená, že s rekonstrukcí, dejme tomu, je to 10, tak si to umíme spočítat. A pořád bydlíte v nějakém starém domě, byť tam máte rekonstruovaný byt. Asi ne každý bude chtít bydlet v centru Prahy, ale problém je, že tyto ceny logicky jaksi ovlivňují celý ten trh. Pak to vidíme, že dojezdová vzdálenost do Prahy, jak nám šly ceny bytů nahoru v Kolíně, v Liberci, v Mělnice, v Mladé Boleslavi a tak dále, tak dále. Čili všude, kde je dojezd, slušný dojezd do Prahy, všude skočily ty byty nahoru a jsou nahoře. Velká města zase ovlivňují ty regiony menší. To znamená, když vyskákaly ceny nemovitostí, dejme tomu v těchto městech, o kterých jsem hovořil, v Hradci Králové, v Pardubicích a podobně, no tak i okolo Pardubic to sice není to, co v Pardubicích, ale je to také nahoře ty byty. To znamená, že někdo nám ten trh tady normálně zaplevelil a zprasil. Je to úplně stejné, jako když byste udělali dražbu a na té dražbě byste měli poskoky, kteří by šplhali cenu nahoru pro ty, kteří opravdu chtějí nakupovat. To znamená, že někdo tam je, kdo chce opravdu kupovat a je tam někdo, kdo to nějakým způsobem tlačí nahoru, manipuluje a ovlivňuje. Jinými slovy chci říci, že jako kdyby se hřeší na to, že lidé mají takzvanou kupní sílu a kupní síla ale není kupní síla té rodiny, je to schopnost, jak velký úvěr mohou získat od té banky. To znamená, že to je pákovým efektem vyhnáno nahoru, protože je nesouměřitelné, když někdo to bude řešit úvěrem a někdo to bude řešit, dejme tomu, za hotové. Lidé, kteří půjdou do toho souboje, tak jsou v nerovném postavení, protože za hypotéku vlastně nikdo neví, kolik přesně zaplatí, pokud si ji nezafixuje na celé období a ani tam nemá tu jistotu, protože nikdo neví, co se bude odehrávat v příštích x letech. Všechno vypadá jasně, všechno vypadá růžově, všechno vypadá průzračně. Ale jakmile se zakalí ta voda nějakými výkyvy, tak se začnou dít opravdu velice, ale velice nepříjemné a nestandardní kroky a věci. Proto věřit slepě bankéřům a nedozajistit se třeba tím kovem doporučuji opravdu harakiri. A pak jsou ještě způsoby, jak můžete bydlet, ale musíte přiložit tak nějak ruku k dílu, musíte být řemeslně zručný, A můžete si ten dům třeba postavit sami. Jsou různé způsoby, jak si malé bydlení, takové přirozené pro třeba dva lidi, kteří už ty děti mají z hnízda venku, nebo lidé, kteří potřebují jenom jednu místnost pro svoje děti, protože vědí, že stejně ty děti, jakmile odrostou, tak půjdou z domu pryč a dělají si iluze, tak to bydlení si můžete pořídit i za jaksi menších nákladů. Nemusíte mít opravdu to bydlení za strašlivé peníze. Ale to je otázka, jak to kdo hodlá řešit a jak to kdo bude řešit. Máme 19 hodin, já dám písničku a potom už budeme končit. Takže to je z hovoru při víně dnes všechno. Mám tady jenom kafe, víno nemám, tak se omlouvám, ale za chvilku budeme už očekávat Vítka a pana VK, takže já zahraju písničku a potom se posuneme do dalšího pořadu. Takže pro ty z vás, kdo posloucháte Hovory při víně, teď momentálně se tady loučí Petr Václav.
Vedel krásně smiať, chodieval do polí, svoje kvety polievať a siať. Zrazu zvest preletí, čo nedá mysli zabudnúť, že padol do sietí, z ktorým je ťažké vyklznúť. Hurá na paprike, možno, že skrýkneme.